สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Ambition Monster A Memoir เป็นงานบันทึกความทรงจำของเจเนฟเฟอร์โรมาลีนีที่สำรวจความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างความทะเยอทะยานการทำงานหนักแบบควบคุมตัวเองไม่ได้และบาดแผลทางใจที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องราวการไต่เต้าสู่ความสำเร็จแบบปลอบประโลมหรือเชิดชูวัฒนธรรมการทำงานหนักแต่การมองกลับไปอย่างตรงไปตรงมาว่าความอยากประสบความสำเร็จอาจกลายเป็นแรงขับแบบเสพติดได้อย่างไรและมันค่อยทำลายสุขภาพความสัมพันธ์และความรู้สึกต่อตัวเองอย่างไรโรโมลีนีเล่าประสบการณ์ชีวิตและเส้นทางอาชีพในแวดวงสื่อเพื่อชี้ให้เห็นต้นทุนที่มองไม่เห็นของการเป็นคนเอาใจคนอื่นคนสมบูรณ์แบบคนที่เชื่อว่าการหยุดพักคือความล้มเหลวงานเขียนชิ้นนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นเมมวาส่วนตัวและเป็นคำวิจารณ์ต่อสังคมการทำงานสมัยใหม่ผมจะกำหนดประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความทะเยอทะยานในฐานะแรงขับที่กลายเป็นการเสพติดหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าความทะเยอทะยานแบบนี้มักได้รับรางวัลจากวัฒนธรรมองค์กรจึงยิ่งแยกแยะยากว่าพฤติกรรมที่ดูประสบความสำเร็จนั้นแท้จริงแล้วกำลังทำร้ายเราอยู่หรือไม่ประเด็น2งานหนักสุดโต่งและการล่มสลายของสมดุลชีวิตในเชิงเนื้อหาประเด็นนี้ยังสะท้อนว่าเบิร์นเอาท์ไม่ได้เกิดจากงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่งานกลายเป็นตัวกำหนดคุณค่าทั้งหมดของตัวตนประเด็น3บาดแผลวัยเด็กและการใช้ความพยายามเพื่อเอาชนะความไม่มั่นคงเมื่อวางเรื่องนี้คู่กับงานหนักสุดโต่งหนังสือชี้ว่าการเยียวยาไม่ได้เริ่มจากการทำมากขึ้นแต่เริ่มจากการเข้าใจว่าพฤติกรรมเดิมกำลังพยายามปกป้องอะไรอยู่ประเด็น4การวิจารณ์วัฒนธรรมกดดันแบบกิลบอสและระบบทุนนิยมทำงานเกินพอดีในระดับแนวคิดหนังสือจึงไม่ได้ต่อต้านความทะเยอทะยานทั้งหมดแต่ต่อต้านโครงสร้างที่บังคับให้ความทะเยอทะยานต้องแลกด้วยการสูญเสียตัวตนประเด็นสุดท้ายการเขียนแบบสารภาพตรงไปตรงมาที่เปลี่ยนเมมวาให้เป็นการสำรวจตัวตนความน่าสนใจอีกอย่างคือหนังสือไม่พยายามทำให้ผู้เล่าดูดีตลอดเวลาจึงมีพลังในการชวนผู้อ่านคิดทบทวนพฤติกรรมของตนเองอย่างจริงจังโดยสรุป Vision Monster A Memoirเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเมมวาเชิงจิตวิทยาเรื่องงานกับตัวตนวัฒนธรรมการทำงานเกินพอดีและผลกระทบของบาดแผลวัยเด็กต่อชีวิตผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองทำงานมากเกินไปเอาใจคนอื่นมากเกินไปหรือผูกคุณค่าตนเองไว้กับผลงานหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ใน2ระดับพร้อมกันระดับแรกคือช่วยตั้งชื่อประสบการณ์ที่หลายคนอาจเคยรู้สึกแต่ไม่เคยอธิบายได้เช่นเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่พอและการทำงานเพื่อกลบความกลัวระดับที่2คือเปิดมุมมองต่อสังคมการทำงานว่าความสำเร็จภายนอกไม่ได้รับประกันความมั่นคงภายในเสมอไปสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากเมมวาร์แนวแรงบันดาลใจทั่วไปคือมันไม่ขายภาพการก้าวข้ามอุปสรรคแบบเรียบง่ายแต่สำรวจราคาที่ต้องจ่ายอย่างตรงไปตรงมาและชี้ว่าการเยียวยาอาจเริ่มจากการหยุดยกย่องการหักโหมโดยอัตโนมัติสำหรับคนที่ต้องการหนังสือที่ทั้งซื่อสัตย์วิพากษ์สังคมและช่วยให้มองตัวเองชัดขึ้นเล่มนี้ถือว่าน่าจับตาอย่างมากหากคุณต้องการสนับสนุนเจเนฟเฟอร์โรโมลีนีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่